Cítili jste se někdy sami? Ne, nikdy, někteří z vás, někteří. Někteří jste odpověděli tak rychle, protože jste se cítili sami. Nebo cítili jste se někdy osamělé? A bylo by určitě zajímavé od vás slyšet a udělat tady opravdu takovou tu hloubkou studii, jít od jednoho ke druhému a ptát se, což teďka hned udělám, protože mám... Ne, ne. Když se na tuhle otázku ptali lidi po celém světě v rámci různých výzkumů, tak jenom v České republice vyplynulo, že 13% všech oslovených lidí se cítilo opravdu většinu času hrozně osamělé. Dalších 35% se většinu svého času cítili sami. A Česká republika patří mezi 9 a 10% z těch nejlepších zemí, který řeší osamělost. Takže jenom ty čísla, které si říkám, tyjo, každý druhý se cítí sám. Možná u nás by to byl každý třetí, nebo každý první, tady v téhle místnosti. A my pořád jako Česká republika jsme na tom jeden ze zemí, která je na tom mezi 10% nejlíp lepší zemí. Jsem si říkal, tyjo, to je spoustu lidí, kteří se cítí sami. To, co mě šokovalo ještě víc, bylo, když zkoumali jednotlivé skupiny lidí. To, co nás asi nepřekvapí, je, že hodně sami se cítí důchodci, obzvlášť po tom, co jim zemře jejich životní partner, nebo po tom, co se rozvedou a zůstávají sami. A kdo byla hned druhá nejvíc zastoupená skupina, tak byli mladí dospělí mezi 19 a 29 lety. A mezi nimi ta nejvíc zastoupená, nejvíc osamělá skupina, která vykazala osamělo 65%, byli vysokoškoláci. To je překvapivý. To, co ale je ještě víc alarmující je, že osamělost není možná ten jejich největší problém, no ne ten problém, který oni jako první vidí, protože osamělost může způsobit další problémy, jako jsou aktivace stresových hormonů, oslabení imunitního systému, což často vede k častým onemocněním, zvyšuje riziko krevního tlaku a dokonce jsou některé studie, že lidé, kteří se cítí osamělí, tak umírají dřív. Způsobuje deprese, úzkosti, poruchy spánku. Osamělost je obří problém, o kterém možná moc nemluvíme. Ale každý z nás možná někde hluboko cítí, obzvlášť tu chvíli, kdy se cítíme sami, že potřebujeme nějaké řešení. A naše společnost má taky dva způsoby, taky ty jako číslo jedna a číslo dvě, co vždycky zvolíme. To číslo dvě tím začnu a to většinou, to je většinou důležitý pro lidi, kteří jsou možná tradičnější nebo konzervativnější. Většinou pro lidi, kteří jsou starší a to je rodina. Si řeknou, rodina, to je to důležitý. To je to místo, který vyřeší moji osamělost. To druhé místo, a to místo, který je číslo jedna v naší společnosti, je láska. Romantická láska. A vidíte to úplně všude. Vidíte ji ve filmech, vidíte ji v časopisech. Vidíte ji, kam se podíváte, za chvilku přijde jaro a vždycky to je ten čas, kdy všude v MHDčku vidíte zamilovaný páry. Většinou si vždycky říkám, tyjo, nemůžou jít někam stranou, ať to nikdo nevidí. A na co často zapomínáme a co v naší společnosti nemá tak vysokou hodnotu, jako mělo v generacích před náma, je slovo, který věřím, že má tu moc změnit tohle všechno. Co má tu moc přinést do našich životů opravdu blízkost. A to je přátelství. A když se nad tím zamyslíte, když si koupíte Blesk nebo Aha, nevidíte tam spoustu příběhů o tom, který dvě celebrity jsou nejlepší kamarádi. Víte tam většinou, který dvě celebrity spolu chodí. Když se podíváte na filmy, tak na každý film, který je o přátelství, připadne tak 100 filmů, který je o nějaký skvělý romantický lásce. Dokonce i největší film a filmová série o přátelství, která kdy byla natočená, která se jmenuje Pán prstenů, tak v sobě, uprostřed toho obřího díla, který je celý v knižní podobě o přátelství, je tam velká love story a milostní trojúhelníky, protože prostě to bylo potřeba před těmi 20 lety tam přidat. To, co my vidíme v tom filmu a co je vztah mezi Aragornem a Aravén, tak je v těch knihách jenom v dodacích, v těch částech, které už nikdo většinou nečte. Těch, které přečtete během pár stránek, jenom abyste zjistili, jak to je s některými postavami, a mnoho knih dodatky nemá. Což pan profesor Tolkien v tomhle byl speciální, mám pocit, že někdy těch dodatků měl víc, než byl obsah té knihy. A tak možná v dnešní době potřebujeme slyšet víc to, že můžeme mít intimitu spojenou i s něčím jiným, než je milostný vztah. Že můžeme mít blízký vztahy někde i jinde, než jenom v rodině anebo v partnerských vztazích. Rád bych s váma otevřel tenhle fenomén přátelství, podíval se na tom, co to přátelství znamená. A o přátelství můžeme číst v různých částech Bible. Můžeme číst o skvělých přátelích, některý z nich dneska zmíním. Ale nikde tam nenajdete nějaký souvislý text, kde je řečeno, takhle přátelství vypadá. Jedna z knih, která má jako přátelství hlavní téma, se jmenuje Přísloví. Přísloví má téma velký moudrost, má velký téma o tom, co to znamená být blbec nebo idiot, a pak má velký téma přátelství. Ale nikde v přísloví nenajdete jednu kapitolu, která je pojmenovaná přátelství, nebo takhle přátelství vypadá. Najdete tam spousta krátkých veršů, krátkých přísloví o tom, co přátelství je. A já bych s vámi se rád postupně tímhle příslovím probral a rád bych s váma mluvil o tom, jaká je důležitost přátelství, jak přátelství vzniká a jak ho budujeme. Přísloví 27. kapitola, 17. verš, se v něm píše. Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. A přísloví, a ten autor přísloví, tak říká hnedka a velice jasně říká, přátelství je od toho, aby nás proměňovalo. To, co z nás dělá lidi, tak jsou naši přátelé. To, koho máme okolo sebe. A to musím říct sám, že to, co mě hrozně ovlivňuje, jsou přesně ty lidi okolo mě. Když jsem připravil tohle kázání, tak pro mě jedním z největších zdrojů byla esej, kterou napsal C.S. Lewis. Nádherná esej o přátelství, kde mluví o tom, jaký přátelství je, tak z ní trošku budu i v průběhu toho kázání citovat. A C.S. Lewis říká, že přátelství nevzniká vždycky s tou motivací, ale přátelství prostě je. Není to tak, že to je takový čistý vztah, v kterým neřešíme ten vztah, ale prostě ty přátelé máme. Není to vztah, u kterého si říkáme, musím se s ním bavit, prostě se s ním chci bavit. Je to vztah, který si vybírám bezpečně, protože nevzniká tím, že máme nějakou smlouvu o tom, že se budeme bavit navždy, že jsme si slíbili, že vždycky budeme spolu kamarádi. Neuzavřeli jsme před všema svědkama tenhle vztah. Je to prostě něco, co vznikne mimochodem. Ale něco, do čeho oba dva chceme investovat z vlastní vůle a prostě nějak spolu jdem životem. Nějak mi volně to vzniklo a nějak společně to utváříme. A v tom je právě ta velká síla přátelství, protože to není něco závazného, ale je to láska, která vzniká prostě mezi lidmi, protože je. Vždycky, když připravuju nějaké téma a přemýšlím nad tím, co asi znamenalo v té době, ty se Bible píše. A nevím, jestli to znáte, v každém jazyku myslíte trošku jinak. Když mluvím anglicky, tak stavím jiný věty, než když mluvím česky. A tak se jednou za čas podívám do hebrejštiny a do řečtiny a říkám si, co pro ně bylo přátelství, jak oni definovali přátelství. A když se koukám do těch starých jazyků, tak vidím, že to viděli trošku jinak. Pro přátelství v obou těch jazycích je hodně slov. Protože to jako ukazovalo různý, tu stejnou věc z různých pohledů. A jedno z těch hlavních slov je prostě láska. Přátelství je odvozený od toho, že prostě se máte rádi. Co jsem si říkal, to je krásná definice přátelství. Prostě to je člověk, který ho mám rád. A vlastně tam není nějak nic víc. Prostě ho mám rád a nějak ho mám prostě rád. A je to tak i v řečtině, je to tak i v hebrejštině. Nějak s tím nekalkuluju. Prostě ten člověk tam je, ten člověk tam nemusí být, já tam nemusím být a prostě nějak tam oba jsme. To, co je ale zajímavé, že tenhle vztah, který není nějak definovaný, ničím možná víc než tím, že prostě spolu chceme být, má neuvěřitelný hojivý účinek. A je to až překvapivý, když vědci z Michiganské univerzity zkoumali přátelství a jejich dopady. Zjistili, že mají obří vliv na zdraví, pocit štěstí a spokojenosti. A dokonce ty věci přicházely s tím a říkali si, my zjistíme, že přátelství nemá moc velký význam pro naši společnost. A když ten hlavní autor toho výzkumu to komentoval, říkal, já jsem přicházel s tím, že ten výsledek bude úplně jiný. A když jsem viděl ty data, tak mě to až překvapilo, protože přátelství má větší dopad na štěstí, spokojenost a zdraví, než u některých lidí má jich rodina. To láska, kterou, do které se nějak nenarodíme, kterou nějak neuzavřeme smluvně, ale zároveň je to něco, kdy v tom vztahu se nějak můžeme uzdravit. A tak jak tohle přátelství vzniká? Přísloví se píše 27. kapitole, olej a kadidlo jsou jako radost v srdci, přítel je sladší než štění vlastní duše. Což je možná trošku těžký vysvětlit. Jak přítel je sladší než štění vlastní duše? V době, kdy vzniká přísloví, tak je to doba, kdy jste neměli cukr. Je to doba, kdy jste si nemohli každou věc, a většina lidí si každou věc osladila. Je to doba, v které máte med, která je něčem vzácnost. A pokud jste chtěli něco sladkého, tak jste to v tom jídle museli objevit. Když jste jedli nějaké jídlo, říkali jste si, je to je sladký, to je takový nasládlý. Něco v tom je... Je tam ta sladkost. Představte si to, jako když jste jedli suchou rýži, neosolenou, a snažili byste se zjistit, jaký jsou ty chutě v ní, protože to je to všechno, co byste v ní měli. A kdybyste v té rýži našli tu sladkost, tak byste si řekli, wow, to je sladký, to je fajn. A nějak takhle začíná přátelství. Přátelství začíná úplně mimochodem. Takže prostě s někým jste a najednou si řeknete, wow, to je vlastně fajn. C.S. Lewis to popisuje takhle. Ten moment, kdy si řeknete, cože? Ty taky? Já jsem si myslel, že jsem naprosto jediný. A jakmile tohle objevíte, tak to je skvělý základ pro přátelství. A možná si to i vy vzpomenete na ten moment, kdy jste s někým byli a najednou jste si říkali, já jsem vůbec nevěděl tohle o tom člověku a tohle máme vlastně úplně společný. A nebo na ten moment, kdy jste si naopak řekli, tyjo, to jsem nevěděl o tom člověku, s tímhle opravdu nemám nic společného. A C.S. Lewis i říká, že to je důvod, proč pokud vy toužíte po přátelství, pokud vy hrozně moc toužíte potom být s někým kamarád a vaš životní cíl je mít kamarády, tak většinou žádný kamarády nemáte. Protože tak moc usilujete o vztah s někým, že ten vztah nikdy nezvládnete vytvořit. Protože se tak moc snažíte zalíbit tomu člověku, ukázat, jaký jste a že jste vlastně skvělej. Místo toho, abyste prostě tak šli tím životem. A někde tak mimochodem to vzniklo. Pokud chcete založit přátelství, musíte mít svůj pohled zaměřený na něco jiného, než je to přátelství. Většinou nějaký společný zájem, protože pak můžete společně říct, tyjo, tohle máme společný. A to je podle mě i důvod, proč většina přátelství vzniká ve škole, protože máte něco společného. Některé přátelství vznikají v práci, protože máte něco společného. O něčem se bavíte, společně něco řešíte, společně nadáváte na tu stejnou učitelku, společně řešíte ten stejný domácí úkol a říkáte si, jo, ten to má úplně stejně jako já, a tak se prostě bavíme. Takže přátelství nejde vybudovat ten základ sám. Ale i když přátelství nejde vybudovat, přátelství se musí budovat. A přátelství, a řeknu taky 4 způsoby, jak budovat přátelství. Stálost, ohleduplnost, upřímnost a důvěra. Každém čase miluje přítel, zrodil se bratr po dobu soužení. To je něco, o čem už mluvil Matouš dneska, jako klíčový verš, který ho ovlivnil v jeho dospívání. A myslím si, že tohle je v něčem pravda. Že máme naši rodinu a přesně nejvíc pocítíme, když rodinu potřebujeme přesně v té době, kdy se necítíme dobře. Kdy víme, že jsou tady lidi, na který se vždycky můžeme obrátit. Ale pak tady máme přátelé, s kterýma chceme trávit čas často, i když je nám dobře. A v té době, kdy je nám špatně, tak se ukáže, jak na tomto přátelství je. Protože ten přítel není nějak k vám zavázaný. Neřekl, hele, my jsme se dohodli, že vždycky tady pro sebe budeme. A často zjistíte, že v době, kdy vám je špatně, tak některý přátelství ztratíte a některý se zase upevní. Nebo jinde v přísloví se píše svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je hezký soused než vlastní bratr. Hezky je blízký soused než vlastní bratr. Říkal jsem si, tyjo. A to, o čem to mluví, je, že přátelství, proto abychom ho budovali, tak potřebuje stálost. Že potřebuje to, že tam pořád jsme i v těch dobrých chvílích, ale i v těch špatných chvílích. Že přátelství, proto aby bylo budovaný, potřebuje čas. Jedno z mých nejlepších přátelství, tak je přátelství, do který jsem každý týden investoval několik hodin svýho času. Když jsem si udělal v tom kalendáři svůj čas a řekl jsem, chci s tebou bejt. A to přátelství, když se ohlídnu, tak vím, že stojí na hodinách a hodinách konverzacích. Na spousta společných zážitků. Bylo to, když můj nejlepší přítel na mě čekal před školou, protože já jsem končil pozdě, nebo on končil pozdě a já jsem měl před jeho školu. Byly to víkendy, který jsem strávil s ním, protože jsem si řekl, jo, to je někdo, s kým chci trávit čas. A to je možná i důvod, proč, to je určitě ten důvod, proč i v dospělosti pro nás je tak těžký budovat přátelství. Protože najednou nemáme ten čas, který můžeme dávat lidem. Když na Kansaské univerzitě zkoumali přátelství, tak zjistili, že proto, aby se vytvořil neformální blízký vztah, potřebujete asi 50 hodin společně stráveného času. Pokud chcete vybudovat středně hluboké přátelství, potřebujete hodin společně tráveného kvalitního času asi 90 hodin. Pokud chcete opravdu blízké přátelství, tak potřebujete více než 200 hodin. No, když se to přepočítá na dny, tak je to docela v pohodě. Potřebujete spolu trávit prostě nějakých 8 plných dní, den a noc. Ale kdo z vás má 3 hodiny na to, aby se každý měsíc s někým setkal? Kdo z nás má hodinu času pro to, aby jel někam a chvilku strávil čas se svými přáteli? A proto si myslím, že je i důležitý opravdu ta stálost v tom se ozývat lidem, i když tam nejsou. A i to, že pokud chceme blízký přátelství, tak jich nebudeme moc mít moc, že jich zvládneme jenom pár. Tak kdo jsou ty vaši blízký přátelé? Kdo jsou ty lidi, s kterýma vy trávíte ten čas? A nebo zase, do koho vy byste chtěli investovat ten čas? Přátelství je o ohledu plnosti. Znovu přečtu kousek přísloví. Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louče ocet je zpívat píseň srdci sklíčenému. Přítel se s kdykým je ke přátelství s kdekým je ke škodě, kdo však miluje, přilne více než bratr. Myslím si, že ten první verš to ukazuje dobře. Ono, můžete s někým trávit spoustu času, ale pokud se k němu chováte fakt blbě, tak se dobrými přáteli nestanete. Pokud když on potřebuje, abyste ho objali, mu vysvětlíte, jak moc je na tom špatně, a nebo když naopak mu poradíte dobrou radu, kterou on sám ví a jenom se ho snažíte poučit, nebo naopak, v době, kdy by on potřeboval, abyste mu poradili, ho jenom obejmete a řeknete, jak to má těžký, tak dobrý přátelství často nevytvoříte. Myslím si, že to je něco, co člověk musí budovat, a to je ohleduplnost. Koukat na to, kde ten člověk je, hledat, jak na tom je. Jedním z přátelství, který pro mě je v tomhle asi víc, než může být vzor, je přátelství Davida a Jonatána. O Davidovi jsme se tady bavili v minulém měsíci v sérii, kterou jsme mu celou věnovali, ale tenhle příběh jsme vynechali. I když těch příběhů z Davidova života, života nejslavnějšího krále Izraele, jsme vynechali hodně. A ten příběh mě neustále zaráží. Je to příběh o Davidovi, který mu Bůh řekne, že jednou bude král, a o jeho synu, a o jeho příteli, který je korunní princ stávajícího krále Jonatánovi. A David žije s tím, že jednou bude král, a vedle něj se formuje skvělý přátelství s klukem, který jednou král opravdu má být. A jeho otec Jonatána, král Saul, Davida nesnáší pro mnoho věcí, protože David je možná lepší než on, protože schazuje jeho autoritu a i protože ví, že jednou má být král. Stejně tak to ví i jeho syn, následník trůnu Jonatán. A Jonatán říká, já vím, že ty máš být král, ne já. A vytváří mezi sebou skvělý, hluboký přátelství, který demonstrují různými věcmi. Jedna z nich je třeba to, že si vymění zbraně, ukážou, já opravdu nechci se chránit tady nějak před tebou. Ty máš moc nade mnou. A pak je tam příběh, kdy David a Jonatán řeší tu situaci, která je v tom království. A Jonatán říká, hle, já se zeptám svýho táty, jak si u něj stojíš. A tak Jonatán jde domů, zjišťuje, že Saul chce zabít Davida. A tak přichází zpátky a mají vymyšlený takový způsob, jak Jonatán, aniž by se s Davidem potkali, tak mu předá tu zprávu. A tak to tím způsobem předají, skrytý znamení je předáno a znamená to, že když takhle to Jonatán udělá, tak oba dva, tak Jonatán se vrátí domů a David má utéct, protože mu Saul, král, usiluje o život. A když tuhle tajnou zprávu předají, tak oba dva se zastaví. A David nezvládne utéct. A Jonatán nezvládne se otočit a jít domů. Tak místo toho vezme všechny svý zbraně, co má, dá je svýmu poslovi, svým panošovi, který tam s ním je, a neposle ho pryč. A pak ten kluk z karmelské rodiny přichází za Davidem úplně neozbrojený a říká mu, že ho má rád, že s ním je rád, že co se děje, společně pláčou, že už se nemůžou vidět a to je opravdu poslední čas, kdy se spolu vidí. Protože to přátelství pro ně bylo tak nějak tak moc důležitý. Zároveň ten hluboká věc, kterou Jonatán dělá, kdy říká, hle Davide, teď mě můžeš zabít. Teď můžeš vyřešit to nástupnictví. Já tady nemám žádný zbraně. Ale mám tu velkou důvěru v to, že naše přátelství je prostě to hlubší. A zároveň i to, že Jonatán přichází s tím postem a říká, já svoje království zahodím. Mně nejde o to, moje království, který mě patří. To království patří tobě. A říká se tam, že Jonatán miloval Davida stejně jako sám sebe. Takový verš, který se v Bibli několikrát na různých místech opakuje, když se mluví o nějakém hlubokém přátelství. Nebo o nějaký hluboký lásce. A to je přátelství, který mě zaráží a který ale ukazuje tu ohleduplnost, důvěryhodnost, to, že člověk nechá ty svoje obranné hradby, ty věci, které ho chrání, a pustí někoho dovnitř. Přátelství jsme říkali, že má být tedy přátelství pro budování má být stálost, ohleduplnost, a třetí věcí je upřímnost. Přísloví se píše jako pomatený, který střílí ohnivé šípy a smrtící střely, tak jedná muž, který obelstí bližního a řekne, já jsem jen žertoval. Nebo jinde, muž, který lichotí bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům. Přísloví tady říká, člověk má být prostě upřímný. Má mluvit ty věci, jak je cítí. Že opravdu i přátelství stojí na tom, že dojdete do bodu, kdy dokážete si říct ty věci opravdu tak, jak jsou. A musím říct, že s některýma mými přáteli jsem vedl těžký konverzace a bylo to často těžký. Vzpomínám si, jak jeden můj kamarád za mnou přišel a mluvil o tom, že se zamiloval do stejné holky jako já. Trvalo nám to asi hodinu, než jsme v jednom McDonaldu to vyřešili, ale i tak, že on hodinu čekal, než mě to může říct. Ale pak byly chvíle, kdy já jsem řešil nějaké podobné věci s tímhle kamarádem. Shodou okolností to bylo, že jsem se zamiloval do jeho bývalé holky. A taky mě trvalo hodinu, než jsem mu to dokázal říct. Mně to trvalo hodinu a 3 měsíce, tak abych byl správný, protože jsem mu to nechtěl říct. Ale vím, že pro hluboký přátelství je potřeba opravdu hluboká upřímnost. Říct, jak ty věci jsou. A není to tak, že když se s někým potkáte a řeknete si, jo, to je fajn člověk, toho mám rád, tak jako rovnou můžete skočit do té upřímnosti. To opravdu něco stojí. Nějakou dobu to trvá. Znamená to mluvit i těžké věci. Věci, které třeba vidíte u toho člověka, že nedělá dobře, že jde někam. A pro mě ta největší cenná věc v tom je to, že mám kamarády, kteří mě můžou říct, hele, Honzo, chováš se jak debil. Děláš věci, které bys dělat neměl. Vidí mi do života. A zase to stojí na tom, že i já jednou za nima můžu přijít a říct, než já za něma nemůžu, ale musím přijít a říct jim, hej, co děláš? A myslím si, že je i dobrý někdy tohle přátelství vyslovit a říct, tohle já od tebe čekám. Tohle já od tebe potřebuju. Potřebuju, abys ke mně byl upřímnej. A ta poslední věc, která se s tím pojí, je důvěra. Jak jsem říkal, tak pro přátelství jsou různé slova, ale to jedno z hlavních je, že to je důvěryhodný vztah. To je definice toho slova v hebrejštině přátelství. Že to je vztah, kdy spolu můžeme sdílet tajemství. Přísloví píše, lepší jsou zjevná kárání, než jsou laskavá, skrytá láska. Než je skrývaná láska. Věrněji jsou míněné šlehy od milícího, ale záludné jsou polibky nenávidějícího. Je to to, že nějak ukážeme, co opravdu v nás je. A když čteme Nový zákon, tak vidíme, že i Ježíš takhle viděl přátelství. Protože v Janově evangeliu, když přichází k učedníkům, říká, vy nejste moji otroci, vy jste moji přátelé, protože já jsem vám ukázal, kdo jsem. Ukázal jsem vám všechno, všechno jsem vám řekl. A proto vás nazývám svými přáteli, protože já jsem vám svěřil svoji důvěru. A to taky stojí něco, otevřít svůj život, být otevřený a důvěřovat, říkat ty věci. A to je vždycky moje otázka, je něco v mém životě, co nikdo neví? Je něco v mém životě, co bych nikdy nechtěl někomu říct? Je nějaká jedna věc, kterou se bojím, že někdo uslyší? Nebo mám přátelství a vztahy takový, že to zvládnou. A co bylo horší, než říkat o tom, že jsem se zamiloval do ex-přítelkyně mýho kamaráda, bylo říkat o mých selháních v životě. Často to bylo na den, kdy jsme celý den spolu trávili. Oba dva jsme, já jsem mu na začátku dne řekl, já s tou dneska potřebuji mluvit o mých selháních, o tom, co jsem udělal špatně. A v poslední hodině, kdy už se zavíralo to okýnko, jsem teprve začal mluvit. A tady bych mohl svý kázání zavřít. Mohl bych říct, dělejte tak a budete dobrý přátelé a budete mít dobrý přátelé. A když to sám poslouchám, když to sám říkám, když to sám čtu, když sám přemýšlím o přátelství, tak mě to vede k dvou věcem. Ta jedna věc je ta, že si uvědomuji, že dobrý přítel nejsem. Že nejsem ten, kdo je často dostupný, že nejsem ten stabilní, ohleduplný, upřímný, že nečasto chci dávat důvěru. A ta druhá věc, ke který mě to vede, je touha po takovém příteli. Nejenom to, že bych chtěl být takový přítel pro někoho, ale chtěl bych, aby někdo byl takový přítel pro mě. Já musím říct, že mám skvělý přátelé a vždycky říkám, že přátelé jsou to nejdražší, co v životě mám. Ale musím říct, že mě takový přítel v životě chybí. A možná proto miluji, že taková Bible není a že taky křesťanství není. Že křesťanství mluví o příteli, který přišel. Že Bůh se stal přítelem, přišel mezi nás. Přišel, stal se jedním z nás. Natáhl tu ruku ke mně a k tobě a řekl, pojďme se stát přáteli. A když umíral na tom Golgotském kříži, tak roztáhl ruce do té největší náruči v dějinách, která kdy byla roztažena pro každého z nás. Ale zároveň i on viděl to, jaký je to, když jeho přátelé se rozhodnou ho zradit a nebýt tam pro něj. On nám v těch věcech rozumí. On je ten přítel, který může naplnit to moje volání, to moji touhu po blízkosti, kdo může přijít do mýho osamění. A zároveň on je i ten přítel, který zažil, jaká je zrada, když ho zradí přátelé, a ví, že já nikdy nedokážu být ten přítel, který bych měl být. A to je pro mě ta nejlepší zpráva. To je něco, co je tak hluboko ve mně, že to úplně mění, kdo jsem. A zároveň to je největší příležitost pro nás. Já bych vám teďka dal takový návod na to, jak si rychle vytvořit dobrý přátelství. Přátelství vzniká tím, když přijdete k někomu a zjistíte, že něco máte hlubokýho společného. A musím říct, že není lepší věc, na který stavět přátelství, než to, že máme tu stejnou zkušenost, že jsme potřebovali to se setkat s Ježíšem, že jsme se s ním setkali, že je tady někdo, kdo za mě a za tebe zemřel, že je někdo, kdo je ten dobrý přítel v mém životě a že je někdo, kdo ví, že já nikdy nebudu moc být ten dobrý přítel pro něj. A nevím, jestli to znáte, to je věc, kterou já miluju, když přijedu do zahraničí, potkám se s lidma, který jsem v životě neviděl, přijdu tam do církve, potkám se s těma lidma, který jsem v životě neviděl, a já vím, že tam něco hluboko v nás je společného. A říkám si, tady je potenciál pro hluboký přátelství. Kdybych měl čas, energii a mohli jsme spolu být, tak můžeme být hluboký přátelé. Jenom na základě jedné skutečnosti, kterou máme úplně stejnou. Tak si představte, jak velký potenciál že máte pro to tvořit vztahy. A pak druhá věc, která myslím si, že nám v tomhle může pomoct. Proto být stálý, ohleduplný, upřímný a budovat důvěru. A možná ten nejlepší nástroj, na který jsme zatím v KSK přišli, jsou skupinky. Mít opravdu lidi a pravidelně se setkávat s lidma, s kterýma buduju stálý vztah, kde hledám, jak jim být ohleduplný a jak hledám, jak jim pomoct, jak být citlivý a empatický, kde můžu přinášet upřímnost a kde můžu budovat důvěru. Ale nejsou to jenom skupinky. Myslím si, že pro mnoho lidí mají třeba jeden blízký vztah s někým, u koho budujou takové blízké přátelství. Někteří lidi mají kamarády někde mimo, kde budujou taková blízká přátelství. A tak moje přání pro vás, výzva pro vás je ta, usilujte o stálost, usilujte o ohleduplnost, o upřímnost a o důvěru. Se na závěr pomodlím. Hospodine, děkuju za to, že ty se stal tím přítelem pro nás. Že ty jsi přišel jako přítel a i když tě tvoji přátelé odmítli, tak ty stejně si roztáhnul tu náruč pro nás. Že ty jsi ten přítel, který mi nikdy nebude moct ti oplatit to přátelství. A tak i Duchu Svatý, prosím, abys přišel a tak oživil nás to slovo. Prosím, aby se s nás dotýkal na těch místech, kde potřebujeme se dotknout. Prosím, abys k nám mluvil, aby jsme slyšeli tvůj hlas. Abys nám i mluvil v tomhle týdnu. Abys nám ukazoval, jak být stálý, jak být ohleduplný, jak být upřímný a jak budovat důvěru. Amen.